Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аляксандр Лукашэнка апынуўся ў спісе пажыральнікаў свабоды прэсы. У журналістаў зноў забралі тэхніку. Дмітрый Бандарэнка вылецеў у Варшаву для кансультацыі з польскімі дактарамі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Арганізацыя «Рэпартэры без межаў», якая займаецца абаронай правоў журналіста ў свеце, апублікавала сёння ў сусветны дзень свабоды друку спіс пажыральнікаў свабоды прэсы. У спісе, які ўключае 41 пазіцыю, знаходзіцца і кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Напярэдадні беларуская міліцыя правяла ператрус у менскім офісе «Радыё Рацыя», забраўшы ноутбук і сістэмны блёк рэдакцыйнага кампутара. У той жа дзень Міжнародны камітэт абароны журналістаў у сваёй штогадовай справаздачы змясціў Беларусь у дзясятку краін з найгоршым рэйтынгам што да свабоды прэсы. За дзень да гэтага ў пяцёрцы найгоршых парушальнікаў свабоды слова Беларусь апынулася і паводле версіі міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Freedom House». У нямецкім Бундэстазе фармуецца шырокі міжпартыйны супраціў правядзенню чэмпіянату свету па хакеі 2014 году ў Беларусі. Рэжым Лукашэнкі нягодны гаспадар чэмпіянату, прыводзіць нямецкая прэса ўрывак са звароту да нямецкай хакейнай федэрацыі, падрыхтаванага дэпутатамі ад апазіцыйных фракцый зялёных і сацыял-дэмакратаў. У сваю чаргу прэзідэнт хакейнай федэрацыі Нямеччыны Уве Гарнас настойвае, што спорт павінен заставацца па-за палітыкай. Амерыканскі сенатар-рэспубліканец і экс-кандыдат на прэзідэнта Злучаных Штатаў Джон Маккейн сустрэўся ў Вільні з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Як паведаміў «Свабодзе», адзін з удзельнікаў сустрэчы, лідар АГП Анатоль Лябецька, Маккейн зазначыў, што Беларусь застаецца адным з ягоных прыярытэтаў у Еўропе, пра які ён заўсёды гаворыць на сваіх сустрэчах, дзе гэта толькі можна. Сустрэча адбылася ў рамках парламенцкага форуму, на якім абмяркоўваюцца праблемы развіцця дэмакратыі ў Беларусі, Расіі, Украіне, Малдове і Грузіі. Працягваем навіны. Паўночны Атлантычны альянс спадзяецца, што яму ўдасца дасягнуць пагадненне з Расіяй адносна еўрапейскай сістэмы супрацьракетнай абароны, нягледзячы на тое, што Масква апошнім часам заняла больш жорсткую пазіцыю ў гэтым пытанні. Раней сёння начальнік генеральнага штабу Расіі Мікалай Макараў заявіў, што яго краіна гатовая да апераджальнага ўдару па еўрапейскіх супрацьпаветраных установках. Гэтая заява была зробленая на маскоўскай канферэнцыі ў справе супрацьракетнай абароны, якая, як адзначаюць аглядальнікі, была скліканая з мэтай прадэманстраваць намеры Расіі напярэдадні канферэнцыі НАТО, якая адбудзецца ў канцы траўня ў Чыкага. Паўночна-Атлантычны альянс сцвярджае, што згаданая сістэма накіраваная на абарону еўрапейскага кантыненту ад патэнцыйнага ўдара з блізкага ўсходу. Расія, аднак, мяркуе, што антыракетны шчыт у Еўропе пагражае яе нацыянальнай бяспецы. Сайт Цэнтру па барацьбе з тэрарызмам Амерыканскай вайсковай акадэміі абнародаваў сёння 17 дакументаў з архіву Усамы Бін Ладена, захопленага летась пры штурме яго дому ў прымесці пакістанскай сталіцы. Згаданыя дакументы ўяўляюць сабой перапіску паміж Бін Ладенам і іншымі лідарамі Аль-Кайды ў перыяд паміж вераснем 2006 і красавіком 2011 году. Гэта быў выпуск.